Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. 4 λεπτά μετά τις 5. Εδώ είναι όμως, δεν φεύγει που να πάει, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε θέματα. Μου έδειχνε την ώρα που βλέπατε το δελτίο ότι τα χαμένα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος παθαίνει κάτι, ξέρω εγώ, κλείνει ο κινητήρας, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Πάει και κάνει νοήματα.
Και ψάχνουν να το βρουν.
Ποιο
κενό? Εδώ προχθές έβλεπα τον Μπάρακ Ομπάμα, κάπου είναι μαζί και λοιπά, σε μια εκδήλωση, και κάποια στιγμή τελειώνουν τα λάδια, τελειώνει βενζίνη. Stop. Και τον παίρνει ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος, με το χεράκι και σιγά σιγά του λέει: Πάμε, πρόεδρε.
Ευτυχώς εδώ κάτι πήγε να κάνει ο Μακρόν, αλλά αντίστασε. Αλλά ήταν η Μελόνη που είναι γλυκύτατη εντωμεταξύ.
Αυτά είναι στο G7.
G7, ναι, είναι γλυκύτατη. Και πάει και τον μαζεύει πολύ διακριτικά και έρχεται και ο Σουνάκ με τα δίπλα του και τον πλαισιώνει. Σου λέει: Μην ξέρει να φύγει από την άλλη, ας πούμε, στο λιβάδι.
Μα γενικά είναι, σου λέω, δεν είναι. Είναι σε κακή κατάσταση τώρα, βέβαια. Απέναντί του έχει άλλο ένα γάτο, τέλος πάντων. Οπότε θα δούμε τι. Και αυτός είναι ο ηγέτης της λεγόμενης μεγαλύτερης χώρας του κόσμου, μαζί με τη Μόσχα, έτσι, μαζί με τη Ρωσία. Αλλά,
δηλαδή τώρα για το Τραμπ αυτό είναι ο μπούτυρος στο ψωμί του πραγματικά.
Καλά, και ο Τραμπ δεν είναι κανένας ανέξυπνος.
Ο έξυπνος δεν είναι.
Και επίσης δεν είναι και κανένας ο οποίος είναι νεαρός μπροστά.
Όχι, αλλά δεν φαίνεται να τα έχει χαμένα.
Ναι, ενδεχομένως. Αυτό να έχεις δίκιο. Ναι.
Αυτό,
αλλά θέλω να πω ότι. Μην νομίζεις. Ο ένας είναι 82 και άλλος είναι 78.
Βρέδια ηλικιακά. Κοίτα και τα 82. Δεν είναι ηλικία τώρα για να τα χάνεις έτσι.
Γιατί, ποιος το λέει αυτό?
Είναι προφανές ότι έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα
υγείας. Πρόβλημα υγείας. Προφανώς. Και ο άλλος δεν είναι ότι είναι καλά. Απλώς είναι καλύτερα σε σχέση
αυτό,
με τον άλλον.
Αυτό. Αλλά τώρα αν είναι ο ένας, μια υπερδύναμη, ας πούμε, ο ηγέτης μιας υπερδύναμης σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να το δουν και στην υπερδύναμη, εν πάση περιπτώσει.
Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις.
Να φέρουν και διαδικασίες.
Ναι, απλώς θέλω να σου πω ότι αυτό που προφανώς τώρα κουβεντιάζουμε εμείς μεταξύ μας.
Καλά, αυτοί θα το κουβεντιάζουν.
Ναι,
εσωτερικά.
Και δεύτερον, προφανώς έχουν δημιουργήσει εκείνες τις δικλείδες ότι αν κάποια στιγμή ο πρόεδρος πάθει να κλακάς, κάτι πρέπει να γίνει στα δύσκολα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δηλαδή υπάρχει προφανώς ένας παράλληλος κόσμος.
Ναι, γιατί μία, δύο, τρεις που τον γλιτώνουν, κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουν.
Ναι, όχι, πέρα από την εικόνα και σε αποφάσεις. Για σκέψου τώρα να είναι σε κρίσιμες αποφάσεις και ξαφνικά ο πρόεδρος να χαθεί. Και να ψάξει να βρει ποιο θα αποφασίσει, τι θα αποφασίσει.
Αυτό το πράγμα δείχνει ότι δεν μπορεί εκείνη. Δεν έχει συνείδηση.
Αυτό σου λέω. Άρα δηλαδή κάποιοι άλλοι πρέπει να αποφασίσουν. Γι' αυτό
ναι. Ναι.
Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι γίνεται τώρα, τι άλλα θέματα έχει, τι απορίες έχει τώρα. Για
πες. Κοίτα να δει.
Βλέπω το βράδυ, έβλεπα, άκουγα τέλος πάντων κάτι περί μουσουλμάνων κλπ. Και τα σχετικά.
Άνοιξε μια κουβέντα.
Ναι, θα να πω ότι σε γενικές γραμμές να ξέρετε ότι κάθε μια θρησκεία έχει τα δικά τη ζητήματα, θετικά ή αρνητικά.
Πάντα, ναι.
Έτσι. Και η θρησκεία έχει ένα λόγο που υπάρχει. Πρώτον, για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες μεταφυσικές, γιατί είμαστε πεπερασμένα σύνολα, νομίζω. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να γίνεται και ένα ψηλό έλεγχος του που θα κινηθεί η πορεία.
Σωστά.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτεροι πόλεμοι, αν εξαιρέσουμε τα εξοπλιστικά, έχουν γίνει για τις θρησκείες.
Εντάξει. Και νομίζω και οι επόμενοι τα ίδια θα γίνουν. Δεν θα υπάρχει διαφορά.
Πολύ πιθανό.
Να ξέρεις ότι
πολύ πιθανό.
Αυτά τα οποία πρεσβεύουν, αυτά τα οποία.
Ισλαμικό στοιχείο κτλ.
Λένε και λοιπά. Ναι, γιατί είναι διαφορετικοί πολιτισμοί, γιατί είναι διαφορετικές λογικές.
Και πάει ο ένας να επιβληθεί στον άλλο, να καπακώσει τον άλλο.
Γιατί τα έλεγε και νωρίτερα, γιατί ξέρω εγώ, ο ρόλος της γυναίκας στο χριστιανισμό είναι διαφορετικός, ο ρόλος της γυναίκας στο μουσουλμανισμό είναι διαφορετικός. Έτσι, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
Ναι, λοιπόν, η υπόθεση του μεγάλου δικηγόρου. Εντάξει, το όνομά του βεβαίως.
Το είπαν, ο Λίτρας. Γιατί δεν τρέπεσε
να το πει.
Παραδέχθηκε. Να σου πω κάτι όμως, θα σου πω και το άλλο.
Νομίζω ότι παραδέχθηκε και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
Καλά. Εντάξει τώρα. Άσε τώρα. Γιατί το παραδέχθηκε είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Είμαστε όμως λίγο τη κλειδαρότρυπα. Εννοώ ως λαός. Διότι ας πούμε εγώ δέχτηκα αρκετά μηνύματα ποιος είναι ο δικηγόρος και γιατί τον κρύβεται το δικηγόρο και αυτό και λοιπόν. Μόλις όμως έγινε γνωστό, ηρεμήσανε.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι έτσι, μην χάσουμε και δεν μάθουμε ποιος. Σωστό να το μάθουμε.
Το σκανδαλάκι.
Δεν το κρύβουμε.
Το σκανδαλάκι.
Ναι, διότι ενδεχομένως κάποιοι λένε α, και αυτοί τα κάνουν.
Το κρύβεται το σκανδαλάκι.
Ναι, και άλλοι τα κάνουν. Ναι. Εντάξει.
Καλά, προφανώς τα κάνουν
έτσι,
και άλλοι.
Προφανώς. Και επίσης έχω ξαναπεί και θα το πω ακόμα μια φορά ότι κοιτάξτε να δείτε όλες αυτές. Τέλος πάντων, όσοι παίρνετε αυτά τα περιοδικά τα οποία ενδεχομένως πρεσβεύουν και παρουσιάζουν έρωτες και αγάπες, γνωστά ονόματα, επιχειρηματίες ή ξέρω εγώ μεγάλο δικηγόρο ή ξέρω εγώ μεγάλο οτιδήποτε άλλο στα σπίτια τους με τις οικογένειες κλπ. Όταν κλείνει η πόρτα, το τι γίνεται μέσα στο σπίτι, κανείς δεν το ξέρει.
Δεν το ξέρει κανείς και το έχουμε πει
άπειρες. Και μην παραμυθιάζεστε.
Ναι, ναι.
Μην παραμυθιάζεστε. Να λέτε δόξα τω Θεώ, όσοι τέλος πάντων πιστεύετε, για τη ζωή σας, τη δική σας τη ζωή και όπως είναι τέλος πάντων. Και αφήστε τους άλλους να παίζουν ότι έχουν καταπληκτικά σπίτια, τριώροφα, τετραώροφα, πενταώροφα, λιτά το στυλ είναι λιτό και αυτό και λοιπά και έχουν θέα το απέραντη γαλάζιο, αλλά ξαναλέω όταν κλείνει η πόρτα Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι.
Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα υπάρχει ένα ζήτημα.
Ελισάβετ, χρόνια πολλά, Ελισάβετ. Αχ, Ελισάβετ, Ελισάβετ. Γενέθλια.
Α, γενέθλια.
Γενέθλια. Μεγάλωσε κι άλλο η Ελισάβετ, αλλά κάνει πως δεν ακούει τώρα. Δεν πειράζει. Άνοιξε τα αγγλικά, τα χαμπτάκα μου κλπ. Έφερε τίποτα καλό ή αλλιώς φύγε, πήγε, αγόρασε κι άλλα, Ελισάβετ. Για πες.
Λοιπόν, ο κύριος Λίτρας λοιπόν τώρα κρίθηκε από, από ανακριτική εισαγγελέα.
Μάλιστα.
Και αφέθηκε ελεύθερο.
Του επιβλήθηκαν κάποιοι όροι.
Ναι, του επιβλήθηκαν κάποιοι όροι και αφέθηκε ελεύθερο.
Μάλιστα. Και παρενέβη,
και παρενέβη ο Άριος Πάγος.
Η πρόεδρος και η εισαγγελέα του Άριου Πάγου.
Το οποίο σημαίνει ότι ο ποινικός κώδικας, όποιος κι αν είναι, που έχει να κάνει κυρίως με την
εκδίκαση. Του έδινε το δικαίωμα, μην λες πολλά, να το βάλουν μέσα.
Ναι.
Ναι, και δεν το βάλανε.
Έτσι.
Μάλιστα. Παρακάτω.
Λοιπόν.
Έχεις απορία, έχεις έτσι μια.
Απορία δεν έχω καμία.
Λοιπόν.
Ξέρω ότι θα γινόταν αν ήμουν εγώ στη θέση.
Εντάξει, μέσα θα ήσουν.
Ναι.
Okay. Εσύ όμως δεν είσαι Λίτρας.
Όχι, δεν είμαι.
Άρα η δικαιοσύνη λοιπόν δεν αντιμετωπίζει
τον ίδιο τρόπο. Άρα η δικαιοσύνη λειτουργεί αλλά καρτ.
Ναι, προφανώς συμφωνώ. Κατώτησε. Τελεία. Πάω εξωτερικές ειδήσεις.
Λοιπόν, ένα, δύο. Επίσης, άκουσα.
Να σου πω κάτι. Επίσης όμως δεν μπορώ να καταλάβω εγώ γιατί το αφήνουμε λίγο στα πεταχτά.
Ναι.
Αν κάθε φορά που ο εισαγγελέας και ο ανακριτής δεν κάνουν τη δουλειά τους, παρεβαίνει ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Δεν κάνουμε δουλειά.
Θα πήξουμε.
Ναι, η δουλειά του εισαγγελέα και είναι να αντιμετωπίζουν όλους με τον ίδιο τρόπο.
Δεν γίνεται.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα η ηγεσία του Άριου Πάγου.
Ναι, και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα χρειαστεί να ξαναπαρέμβει, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
Μα θα παρεμβαίνει, αλλά αυτή είναι η δουλειά του. Η δουλειά του είναι δηλαδή να ελέγχει αν ο άλλος κάνει καλά τη δουλειά του.
Όχι, αλλά πλέον επειδή υπάρχει το κοινό περιδικείου αίσθημα.
Ναι, και λοιπόν.
Άκουσα και τον κύριο Μαρινάκη που έλεγε αυτά που έλεγε.
Ναι, εντάξει.
Δυστυχώς δεν παρεμβαίνει.
Αλλά θέλω να σου πω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι κακουργηματική πράξη, Γιώργο. Κατάλαβες λοιπόν. Ότι ναι, οι δικηγόροι δεν πάνε αυτοφορό. Γιατί οι δικηγόροι είναι υποτίθεται.
Εδώ εξαιρείται.
Ναι, μα είναι κακούργημα. Είναι κακούργημα. Τελεία. Γεια σας.
Ναι, μα για κακουργηματικές πράξεις πάνε. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει την κατάσταση του κυρίου Λίτρα.
Γιατί, ξέρω, να σου πω κάτι. Εγώ δεν το
γιατί η απόφαση είναι απόφαση.
Ναι, να σου πω και πρακτικά εγώ τώρα, ειλικρινά σου μιλάω. Προφανώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέμα, έχει πρόβλημα. Το είπε, το παραδέχτηκε και ο ίδιος και λοιπά. Δεν ξέρω αν το παραδέχτηκε πραγματικά ή αν
αυτό
ήταν τρίπλα τέλος πάντων και λοιπά.
Πει,
δεν
ναι.
το ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι επαγγελματικά, ας πούμε, κάποιος ο οποίος τον έχει πελάτη. Τον έχει, ξέρεις τι εννοώ, τον έχει.
Είναι ζημιά για το επαγγελματικό.
Ναι, συνήγορο. Θα μου πει τι με νοιάζει εμένα. Σωστό και αυτό. Αλλά
λέω... Είναι ζημιά και με βάση το. Εγώ είδα και τα ρεπορτάζ που παίξανε με δηλώσεις του παλιότερα για κακοποίηση που είχε αναλάβει την υπεράσπιση.
Καλά, εντάξει, τη δουλειά του έκανε τότε, παιδί. Αλλά θέλω από τώρα εκ των υστέρων υπό το πρίσμα το συγκεκριμένο. Του ξύλου που μαύρισε στο ξύλο τη γυναίκα.
Ναι.
Περιποιεί τιμή γι' αυτόν.
Καλά, σίγουρα όχι.
Okay, πάμε παρακάτω.
Και η συγγνώμη, δηλαδή και τα παιδιά του τώρα σήμερα που θα πάνε σχολείο.
Καλά, σχολείο δεν θα πάνε, αλλά εντάξει.
Όταν θα πάνε, ναι. Τέλος πάντων.
Εντάξει, το θαύμα κρατάει τρεις μέρες.
Αλλά όσο να είναι.
Εντάξει, και τι θα γίνει.
Τα παιδιά δεν ξεχνάνε.
Προφανώς δεν ξεχνάνε. Αλλά θέλω να σου πω ότι το θέμα είναι λοιπόν, τι πέρασε η γυναίκα η συγκεκριμένη.
Τι πέρασε και τι μπορεί να έχει πέρασει και στο παρελθόν που δεν το γνωρίζουμε.
Ενδεχομένως, ναι, βέβαια η ίδια λέει ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, πρώτη φορά είναι κλπ.
Ναι, αλλά και πριν από λίγες ώρες έλεγε ότι έπεσε από τη σκάλα.
Τι να κάνει, να τον προστατεύσει.
Ναι.
Ναι, συμφωνώ. Δεν έχω να σου πω.
Επίσης, μου έκανε εντύπωση ένα στοιχείο του ρεπορτάζ ότι ήταν να μεταφερθεί να μην μείνει στο τμήμα Ομονίας, αλλά να μεταφερθεί στο τμήμα Συντάγματος και ζήτησε ο ίδιος να μην μεταφερθεί και έγινε δεκτό ώστε να μην υπάρξει εικόνα της μεταφοράς του με τις χειροπέδες.
Μα δεν φορούσε χειροπέδες, λέει.
Κατά την προσαγωγή, λέει.
Δεν ξέρω. Εγώ πάντως είδα υλικό από. Γιατί ξέρεις τώρα με τα κινητά.
Γίνεται, ναι, εγώ σου λέω άκουσα αυτό.
Ναι, σου είδα ότι δεν φορούσε. Φαινόταν ότι φορούσε χειροπέδες, δηλαδή είχαν βάλει υποτίθεται το σακάκι κάτω από το.
Άρα θα φορούσε.
Όχι, γιατί μετά με το που μπήκε στην είσοδο, λέει, τα άνοιξε τα χέρια του κανονικά και δεν φορούσε χειροπέδες. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το λιγότερο παράδειγμα.
Αν ισχύει αυτό το στοιχείο του ρεπορτάζ, φαντάζομαι ότι και εκεί υπήρξε διάκριση, διότι αν κρυθεί κάποιο κρατούμενο ότι πρέπει να μεταβερθεί σε άλλο τμήμα. Δεν θα πάρουν τη γνώμη του.
Θα συμφωνήσουν. Με στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσουν μαζί σου.
Θα τον μεταφέρουν γιατί αυτή είναι η απόφαση.
Προφανώς. Και αν θέλεις την άποψή μου, εσύ και εγώ τέλος πάντων ως απλοί πολίτες, θα σε πάνε.
Θα είχαμε πάει καροτσάκι.
Δεν μπορεί να φανταστείς πού και πώς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Βέβαια. Λοιπόν. Ειδικά σε ζητήματα τέτοια που είναι πολύ ευαίσθητη πλέον η κοινωνία σε ενδοοικογενειακή βία, έτσι.
Ξαναλέω, αν ισχύει το ρεπορτάζ που επειδή όμως άκουσα ότι και ο συνάδελφος έλεγε με βάση τα όσα μάθαμε, γιατί κράταγε και μία πισινή για το τι έχουν μάθει οι συνάδελφοι στο νομικό ρεπορτάζ. Λογικό είναι. Εντάξει, τέλος πάντων, θα το δούμε. Επίσης, η υπόθεση που δεν έπαιξε τόσο πολύ με το γιο του κ. Μπαλτάκου.
Δεν συμφωνώ. Εγώ το είδα στο Μέγκα πρώτο θέμα.
Στο Μέγκα ήταν πρώτο θέμα, αλλά δεν έπαιξε καθόλου.
Καλά, δεν έχει σημασία. Όχι. Και στον Αντένα το είδα, πιο χαμηλά βέβαια.
Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
Ναι, αλλά δεν είναι καινούριο. Δηλαδή,
καινούριο δεν είναι.
Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι επειδή τυχαία τώρα εγώ γύρισα και έβλεπα το. Το BBC είχε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Το σκηνοθέτη και λοιπά. Ξέρεις, και παρακολουθούσαν πολύ καιρό και
γιατί
τα σχετικά.
Το έχουν στοιχειοθετήσει καλά.
Ναι, ναι, όχι. Μα είχαν δώσει, έχουν δώσει λεφτά, έχουν επενδύσει
αυτό
το BBC.
Λέω, έχουν στοιχειοθετήσει καλά. Και,
δεν, είναι, δεν αφορά μόνο τα pushbacks, δηλαδή το γεγονός ότι τους επιστρέφουμε,
αλλά και το γεγονός ότι. Βίαιη συμπεριφορά.
Και το γεγονός ότι και κάποιοι ενδεχομένως να χάσαν τη ζωή τους.
Ναι.
Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια, σου ομολογώ. Ότι ο Μπαλτάκος επισήμως, για να καταλάβει ο κόσμος, ο Μπαλτάκος ήταν επισήμως
αρνήθηκε τα πάντα.
Όχι, όχι.
Είπε ότι δεν γίνονται αυτά.
Είχε ένα επιχείρημα και λέει πώς είναι δυνατόν εμείς να διακόπτουμε την πορεία 250.000 περίπου ανθρώπων οι οποίοι έχουν μπει στα. Και κάποιους τέλος πάντων να τους πνίγουμε. Δεν έχει λογική κάποιους να πνίγουμε, και, ναι. Δηλαδή δεν έχουμε να επιλέξουμε.
Μα αυτό που είπε, το είπε εκτός κάμερας με την κάμερα να γράφει.
Ναι, ακριβώς. Και είπε ότι αυτό είναι παράνομο. Έχω το ηχητικό, το έχω κρατήσει. Αλλά ναι. Είπα ότι είναι παράνομο.
Και προφανώς κράτησε τους τύπους στη δήλωσή του και μη γνωρίζοντας ότι ηχογραφείται, είπε κάτι το οποίο εγώ δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, εφόσον δεν ξέρω τι.
Ναι, στο ξαναλέω πάντως ότι υπάρχει.
Έχει αποσταλτευτεί από το 19, έτσι.
Ναι, δεν ξέρω για ποιους λόγους.
Ναι, τον διώξανε για κάποιους. Γιατί είχε κάτι γέφυρες με τη. Κατηγορήθηκε ότι είχε κάτι γέφυρες με τη Χρυσή Αυγή κτλ. Πάντως ήταν αξιόμαχος τέλεχος.
Ανώτατο και νομίζω ήταν διοικητής στις ειδικές δυνάμεις.
Στις ειδικές δυνάμεις και ήταν, μάλιστα ήταν και πολύ σκληρός, λέγανε, και στον τρόπο που δούλευε.
Τέλος πάντων, εγώ θέλω για να μιλήσουμε για το ζήτημα των μεταναστών ότι υπάρχει μια πολιτική απόφαση στη χώρα με τη σημερινή κυβέρνηση. Εδώ και 5-6 χρόνια. Ότι δεν μπαίνει μέσα όποιος θέλει, αλλά όποιος θέλουμε εμείς. Άρα λοιπόν, με τη σύμφωνη γνώμη των Τούρκων ή και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Τούρκων, γιατί τώρα έχουν αλλάξει και λίγο τα πράγματα, όταν μπαίνανε μέσα και τους εντοπίζανε, ακόμα και μέσα στη χώρα, στα νησιά, τους μαζεύανε και τους στέλνανε πίσω. Πριν καν τους καταμετρήσουν. Ναι. Αυτή είναι μια ιστορία η οποία υπάρχει, είναι γνωστή.
Ναι, υπάρχει, ναι.
Το ζήτημα των πνιγμών για μένα είναι το πιο.
Ναι, βεβαίως εμείς τα αρνούμαστε. Και τα pushbacks αρνούμαστε.
Ναι, από ό,τι άκουσα. Από ό,τι άκουσα. Κοίταξε, ναι, με την έννοια όμως ότι εμείς δεν αφήνουμε να μπει κάποιος μέσα, ότι προστατεύουμε τα σύνορα, είναι γνωστό.
Ναι. Αυτό ναι.
Έτσι, δηλαδή το γεγονός ότι τους
χωρίς κόβουμε. Να εξηγούμε πολλά πώς το
κάνουμε. Ναι, ακριβώς. Τους κόβουμε το ρυθμό και τους στέλνουμε πίσω, είναι γνωστό. Δηλαδή,
ναι, γιατί άλλο βάζω φραγμό και δεν μπορεί να περάσει, και άλλο κάνω pushback. Αλλά.
Και άλλο επίσης καταστρέφω και τις βάρκες, γιατί και αυτό έχει βγει προς τα έξω.
Ναι,
κάποιες φορές καταστρέφαμε και τις βάρκες και τους στέλαμε πίσω.
Αυτό.
Εντάξει, αυτό. Το θέμα είναι η πνιγμή, επαναλαμβάνω.
Ναι, είναι ένα ζήτημα.
Είναι
τώρα
ζήτημα
δεν ξέρω αν θα διερευνηθεί και πώς θα. Εντάξει, θα δούμε.
Νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν επισήμως.
Καλά, θα πρέπει, αλλά τι θα γίνει, δεν ξέρω.
Επισήμως είδα και την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου χθες για το ζήτημα αυτό, γιατί είδα όλη την ενημέρωση.
Ήταν λίγο αμήχανος.
Αυτό που λέει κάθε φορά η Αθήνα, ότι δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα και το λιμενικό σώμα, και τώρα λέγεται και ελληνική ακτοφυλάκη, είπε επιλέξει πράττει το καθήκον του. Τελεία.
Ναι. Λοιπόν, τώρα κατά τα λοιπά, ο κ. Ανδρουλάκης απειλεί με διαγραφές.
Εδώ επίσης είναι μια μαϊμουδιά. Δεν απειλεί με διαγραφές γενικώς και αόριστο.
Όχι.
Ο Ανδρουλάκης είπε κάτι που κατά την άποψή μου έχει ένα επιχείρημα.
Σωστό
που λέει ότι όταν θα αποφασίσουμε ό,τι θα αποφασίσουμε, όποιοι βγουν μετά και λένε τα δικά τους, θα απειλούνται με διαγραφή. Δίκιο,
ναι,
δεν
σωστό
έχει.
Είναι, σωστό.
Γιατί βλέπω σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίων.
Λίγο ότι απειλεί τους αμφισβητείες και τους δελφίνους.
Ναι,
δεν έχει απειλήσει τους δελφίνους.
Δεν είπε αυτό.
Όχι.
Μην τρελαθούμε τελείως. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι αν όταν αποφασίζουμε και όταν κάνουμε τις εσωκομματικές διαδικασίες, όταν τις κάνουμε και υπάρξει απόφαση και είναι η απόφαση την οποία θα πάρουμε συλλογικά στα όργανά μας, δεν μπορεί μετά να βγουν κάποιοι και να παίζουν το δικό τους.
Σωστό. Αυτό είπε.
Εντάξει. Άρα λοιπόν κινδυνεύουν με διαγραφές.
Αλλά θα παίξει αλλιώς, γιατί τώρα.
Θα παίζει αλλιώς.
Ναι.
Σήμερα, ας πούμε, η Αυγή.
Γιατί πιέζεται τώρα ο Ανδρουλάκης για να κάνει πιο γρήγορα τις διαδικασίες.
Καλά, θα δούμε τώρα που θα τις κάνει. Δεν ξέρω αν θα είναι γρήγορα έργα. Η Αυγή, ας πούμε, γράφει: Ανδρουλάκης πήρε το δρεπάνι και απειλεί με διαγραφές.
Ναι.
Άκου τώρα να δεις. Η Κόντρα, αντί για εκλογές, απειλεί με διαγραφές. Η Συντακτών δεν έχει κάτι γύρω από το ζήτημα αυτό. Τα νέα έχουν. Τα νέα έχουν. Για κάτσε να δω. Ανδρουλάκης δίνει το γάτι στους δελφίνους. Σωστός ο τίτλος. Κάτι την άποψη.
Εντάξει, ναι.
Τι άλλο, περίμενα να δεις, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για αυτή η ιστορία. Πού είναι, νάτος. Στην απογευματινή ζητείτε, λέει, με αγγελία πρωθυπουργήσιμος για την κέντρο αριστερά. Το μανιφέστο λέει: ποντίκι που βρυχάτε, φοβερίζει με διαγραφές του Δελφίνου, κρατάει και σαν τα χαρτιά του στην εκλογή αρχηγού. Καταλαβαίνεις, δηλαδή χρησιμοποιείται με διφορούμενο τρόπο η ιστορία της, των διαγραφών.
Και ως μέσο πίεσης προς τον Ανδρουλάκη ενδεχομένως.
Και επίσης θέλω να σου πω ότι και είδα και χθες και την απάντηση, ας πούμε, του Δημάρχου. Ο οποίος επιμένει και λέει ότι υπάρχει, λέει, μια μηχανία σε αυτά που είπε ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, προφανώς θέλει να μπει στο παιχνίδι της επόμενης
μέρας. Προαλήφεται, ναι, με κάποιο τρόπο.
Ναι.
Okay. Ευρωπαϊκή, θα δούμε. Εγώ νομίζω θα είναι γρήγορη στη διαδικασία σου. Δεν νομίζω θα αργήσει τόσο. Ναι, αν συνεχίσει να πιέζεται.
Διότι, παιδιά, νομίζω ότι λες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, δεν συμφωνήσανε.
Ναι, αλλά νομίζω ότι θα κλείσουν γρήγορα και εκεί, διότι έχει το πάνω χέρι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Ναι. Φάγανε καλά όμως.
Και με μεγάλη διαφορά. Καλά, θα τρώγανε πάντοτε, μην νομίζεις. Δεν θα τους αφήναμε παρδάλι χωρίς να τους ταΐσουμε.
Και για το τέλος σου κράτησα το καλύτερο. Χτες διάβαζα, αλλά δεν πήγα να διαβάσω ευτυχώς, για τον Βραστό Βάτραχο. Ήταν ένα φαινόμενο, λέει, μετεωρολογικό. Δεν πήγα να διαβάσω, ρε Γιώργο, διότι δεν μπορώ να διαβάζω για βραστούς βατράκους πρωί-πρωί.
Καλά, δεν έχει σημασία.
Και σήμερα,
πω...
και σήμερα μου σκάει το Κυράς Μελτέμ.
Ναι, το Κυράς Μελτέμ, γιατί διάβαζα τον Κολυδά, εγώ τον παρακολουθώ, να ξέρεις. Αναφέρεται, λέει, στους Τούρκους, οι οποίοι, λέει, ασχολήθηκαν με την επίδραση του ανέμου στη γεωργική παραγωγή. Και λέει, το Κυράς Μελτέμ είναι το μελτέμι του κερασιού. Και μετά έρχεται, λέει, το Καβούν Μελτέμ που είναι, λέει, του πεπονιού. Το Ουζού Μελτέμ που είναι του σταφυλιού στα τέλη Αυγούστου. Και τέλος πάντων, έλεγε ο κύριος Κολυδάς, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ, να ξέρεις. Είναι πάρα πολύ, έτσι.
Δεν έχω πρόβλημα με τον κύριο Κολυδά.
Προσεκτικός και λοιπά, σε όλα αυτά που λέει. Τέλος πάντων, ναι, είναι ότι, κοίταξε να δεις, ναι, ρε παιδί, εντάξει. Ότι έρχεται μια εβδομάδα που θα έχουμε μελτέμια που θα είναι και επικίνδυνα, είπε ο Κικίλιας. Τα μάτια σας 14. Βέβαια, χθες, παιδιά, είχε 37 βαθμούς το μεσημέρι.
Η ζέστη πάλι.
Πήγα στη Ραφίνα και γύριζα.
Είχε ζέστη.
Όπω με τη μηχανή, αυτό που λένε ότι έβγαζε λάβα πώς το λένε. Εν τω μεταξύ έχουν βάλει στην Αττική Οδό και πώς το λένε και άσφαλτο καινούργια και τραβάει περισσότερη τη ζέστη και γίνεται. Και το τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Τέλος πάντων, βέβαια, πρέπει να σου πω, να το πω και αυτό, θα το πω και αργότερα, ότι καθαρίζουν τα οικόπεδα παρδάλι.
Ναι.
Καθαρίζουν, γιατί έρχονται τα πρόστιμα.
Ναι.
Και καθαρίζουν οικόπεδα, ειδικά εκεί στην περιοχή του Ματιού. Γιατί πήγα και από εκεί μια βόλτα. Καλά, τα σαρώνουν όλα, όχι απλώς τα κόβουν και δέντρα. Αλλά θέλω να σου πω, ο φόβος φυλάει τα έρμα. Λοιπόν, καλά, μεγάλη
έτσι,
ιστορία.
Έτσι πρέπει,
όχι όλα βέβαια. Και έχουμε και ζητήματα εκεί πέρα.
Έχουμε ένα δίπλα στο σπίτι που δεν το καθαρίζει ποτέ κανείς.
Ναι.
Και τελικά καλούμε
εκεί
το Δήμο.
Ή στην Κηφισιά.
Όχι, εδώ
στο Γέρακα, στην Παλίνη δηλαδή. Ναι, ναι. Στην Κηφισιά, λέει ο Δήμαρχος σήμερα σε ρεπορτάζ εφημερίδας, ότι άρχισαν να μπαίνουν σε ιδιωτικά οικόπεδα και να τα καθαρίζουν.
Ο Δήμος, ναι, γιατί
παρά το γεγονός.
Είναι πάρα πολλά εκεί.
Καλά,
πάρα
τεράστια πολλά, περιοχή.
Τεράστιες εκτάσεις.
Ναι, και επίσης θέλω να σου πω, γιατί έχουν και πολύ πράσινο στην Κηφισιά. Κηφισιά, Εκάλη, Καστρί κλπ. Λοιπόν,
για να σου πω τι κάνουν και με τα δέντρα, γιατί
θέλω να σου πω ότι έλεγε ο Δήμαρχος ότι έχουν δοθεί παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά άμα περιμένουμε, λέει, μέχρι 30 Ιουνίου, πότε θα τα καθαρίσουν.
Καλό Αύγουστο.
Δίκιο έχει ο άνθρωπος.
Ναι, ναι, ναι.
Και έρχονται τα πρόστιμα.
Αυτό έχει δίκιο. Να τα καθαρίσουν και μετά. Το μπιλετάκι σε αυτό που.
Ναι, προφανώς. Εντάξει, τα πρόστιμα.
Ναι,
τι
ναι.
Να κάνουμε.
Αυτά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Ψάλτης μαζί σας έως τις 8. Από τις 6 και μετά μαζί του και η εορτάζουσα κυρία Ελισάβετ
Σαλαμάρα. Όχι, εορτάζω. Γενεθλιάζουσα.
Γενεθλιάζουσα κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα. Γιορτή είναι, έχει μια και άλλη. Εντάξει, είναι γενέθλια μου. Σωστά.
Καβατζάρι ένα χρόνο στην πλάτη, φιλαράκο. Α, τα πολλά.
Δεν είναι τίποτα.
Βέβαια, δεν είναι τίποτα. Μέχρι να γυρίσει, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται μετά. Άστα να πάμε.
Αύριο πρώτα αυτό, αμέσως μετά το ανεμολόγιο, έχουμε αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς.
Να κλείσει το θέμα με το Ισλάμ οπωσδήποτε.
Αυτό, γιατί είναι
μείζωνο σημασία.
Έτσι.
Καλή σας ημέρα. Αλίμονό μας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φεύγει ο Μανώλης. Είναι 5 και 23 πρώτα λεπτά. Για λίγο δεν ήθελε για πολύ να παρέμβει. Ξέρετε, τώρα κάνουμε την κουβέντα, αλλά έτσι γίνεται. Παράδοση παραλαβή. Λοιπόν, ο κύριος Δαβαρίνος είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων. Δύο λεπτά μετά τις 6, παιδιά Ανατολή. Χρόνια πολλά στον Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Ιπάτιο και την Ιπατία που γιορτάζουν σήμερα. Γιατί το εορτολόγιο λέει σήμερα την καλημέρα μου στον πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, εκεί στην Κηφισιά, στον Άγιο Γιώργη, Λεοντίου, Ιπατίου, Θεοδόλου και Εθερίου μάρτυρος, Εράσμου Οσίου, Λεοντίου επισκόπου Νεαπόλεως της Κύπρου, Λεοντίου του Ποιμένος και Λεοντίου Οσίου του Διονυσιάτου. Διονυσιάτου, σωστότερα. Λοιπόν, δύση στις 9 παρα 10. Από αύριο, από ό,τι βλέπω, το χάνουμε το πρώτο λεπτό από τα πρωινά μας. Πάμε και 3 στην Ανατολή. Αλλά ακόμα θέλουμε 2-3 μέρες για να πάμε επισήμως στην έναρξη του καλοκαιριού. Ναι, ναι. Το νου σας από σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το ξαναλέω, γιατί λέει θα είναι οι συνθήκες όχι καλές. Τα μάτια σας 14. Χθες έβλεπα μέχρι αργά το απόγευμα τις ενημερώσεις που μας κάνει το πυροσβεστικό σώμα ότι, παιδιά, είχαμε πυρκαγιές αρκετές και βράδυ, επαναλαμβάνω. Κάποια, ξέρω εγώ, ξεκίνησαν 8.30-9 παρά το, τη νύχτα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι και πάρα πολύ λογικό, θα έλεγα. Και είχαμε και τραυματισμό ενός πυροσβέστη στο Δοξάτο της Δράμας, σε μια πυρκαγιά εκεί. Υπέστη εγκάβματα το παλικάρι στο πρόσωπο και στο χέρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καλά, πήρε και εξιτήριο. Λοιπόν, ευτυχώς υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που, τέλος πάντων, δίνουν εκεί τις προσπάθειές τους αόκνος για να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά με τις πυρκαγιές. Σήμερα να ξέρετε πάντως ότι ο χάρτης πρόβλεψη κινδύνου δίνει πολύ ψηλό κίνδυνο κατηγορία 4 σε Αττική και Νότια Εύβοια, 3 δηλαδή υψηλό κίνδυνο σε Αργολίδα, τμήματα της Κορινθίας, Βιωτίας, Κεντρικής Εύβοιας, Σκύρου, Κυκλάδων, Ικαρίας, Λέσβου, Χίου και Ψαρών. Λοιπόν, το ξαναλέω, τα μάτια μας 14, όχι πράγματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Ας πούμε τώρα, για να καταλάβετε, πριν από 3 ώρες, δηλαδή στις 2.30 τα ξημερώματα, άντε πες 2, το πυροσβεστικό μας ενημέρωσε ότι είχαμε πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στο Αίγιο, στα Άνω Δουκανέικα, η οποία σβήστηκε σχεδόν άμεσα. Επίσης βλέπω τώρα και άλλα περιστατικά, τέλος πάντων, του πυροσβεστικού σώματος. Είχαμε φωτιά στην Τερπνή Σερών με τη συνδρομή και εναέριων μέσων. Είχαμε στην περιοχή Καρδαρά Αρκαδίας πάλι φωτιά. Στο Νευροκόπη, στην περιοχή Τσακαλίνα Νευροκοπίου, και εκεί είχαμε πυρκαγιά. Το τελευταίο 24ωρο, 35 αγροτοδασικές, 30 ελέγχθηκαν άμεσα και 5 χρειάστηκε λίγο παραπάνω χρόνος για να αντιμετωπιστούν. Τα μάτια σας, ξαναλέω, 14. Δεν είμαστε για πολλά, να προσέχουμε. Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις. Εδώ είμαστε, παιδιά. Ο Πολυλόγας παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, το μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Σήμερα είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Σαν σήμερα είχαμε τη μάχη του Βατερλό, το 1815. Συντρίβουν οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων τις γαλλικές δυνάμεις. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης ιτάται. Σαν σήμερα το 1904, διασυφείτε τώρα στην Ελλάδα, ακούστε. Ο υπουργός παιδείας τότε, ο Σπυρίδων Στάις, σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος, λέει, είχε ξυβρίσει τον Στάι επειδή, λέει, του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Και ο υπουργός, κατά η οθότητα της εποχής, ζήτησε, λέει, μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθήσα τιμή του, την οποία την απεδέχθηκε ο Χατζιπέτρος, και τελικά στη μονομαχία πάει ο Χατζιπέτρος. 1904. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, το 1932 στη Γενέβη. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών και η χώρα μας. Μπράβο, ωραίοι, βλέπαμε μπροστά. 1953 το τάγμα, λέει, του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος στο ύψομα Χάρι. Θυμίζω τότε, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, είχαμε στείλει στρατιωτική μονάδα στην Κορέα, παρακαλώ πάρα πολύ, στον πόλεμο της Κορέας. Για να φτάσει στην Κορέα, στη σήμερα ημέρα που υποτίθεται ότι είναι τα αεροπλάνα κλπ, θέλει 10 ώρες. Για να καταλάβετε. 1961, στη διάρκεια, λέει, ένα σκαφών στην Κεσάρια, ψέματα, στην Κεσαρία του Ισραήλ, ανακαλύπτεται, λέει, πλάκα με το όνομα του Πόντιου Πιλάτου, η οποία αποτελεί την πρώτη ένδειξη ύπαρξης του ιστορικού αυτού προσώπου, ο Πόντιος Πιλάτος. Ενώ το 1976, σαν σήμερα, ο μεγάλος Θωμάς Μαύρος, τότε 22 ετών, μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚΑΡΑ έναντι, λέει, 4 εκατομμυρίων ευρώ, και παράλληλα θα εισπράξει, λέει, και τα έσοδα από 6 φιλικούς αγώνες. Θυμίζω ότι ο Μαύρος αναδεικνύεται σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στη χώρα μας. Εν τω μεταξύ, είχαμε και εκλογές σαν σήμερα, το Βρώμικο 89, σας θυμίζω, βέβαια. Είχαμε εθνικές και ευρωεκλογές το 89. στις εθνικές νικητής η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά δεν κατορθώνει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και αργότερα ορίζονται νέες εκλογές 5 Νοεμβρίου. Πήγαμε από εκλογές σε εκλογές. Το θυμάστε? Είχαμε κάνει τρεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιούργεν Χάμπερμας, κοινωνιολόγος και φιλόσοφος Γερμανός. Ο Δημήτρης Μηταράς, ο ζωγράφος. Ο Πολ Μακκάρτνεϊ, ο τραγουδοποιός εκεί στους Beatles. Η μεγάλη Ραφαέλα Καρά. Ο Φάμπιο Καπέλο, ο ποδοσφαιριστής και προπονητής Ιταλίας. Και η Ιζαμπέλα Ροσελίνη, αυτή η πανέμορφη κυρία του ιταλικού κινηματογράφου. Λοιπόν, και σαν σήμερα φεύγει ο Μαξίμ Γκόρκι, ο Ρώσος συγγραφέας. Σαν σήμερα φεύγει ο Ζωζέ Σαραμάγκο, ο Πορτογάλος συγγραφέας και δημοσιογράφος. Ο Αλκέτας Παναγούλιας έφυγε σαν σήμερα πριν από 12 χρόνια. Και ο Κώστας Πολίτης, προπονητής του μπάσκετ, της καλαθοσφαίρης. Και καλαθοσφαίριστης παλιότερα, Κώστας Πολίτης έφυγε το 2018. Αυτά για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν, παιδιά, πώς βλέπετε τα πράγματα? Έχουμε μπόλικα πάλι να πούμε σήμερα. Εντάξει, εκτός από τα ζητήματα με τα καιρικά που είπα και νωρίτερα, βλέπω στην πρόγνωση του καιρού σήμερα, θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Γιαννόπουλος που χθες μου έκανε παράπονα, αλλά δεν πειράζει, τον αγαπάω πολύ τον κύριο Γιαννόπουλο. Ο καιρός στην Αττική θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 και ανατολικά 6 μποφόρ στη δικιά μου πλευρά εκεί στη Ράφινα. Θερμοκρασία λέει μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, την οποία πολύ αγαπάμε. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν, λέει, τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Καλά είναι, νομίζω η Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα σε σχέση με εμάς. Γενικά και ειδικά θα έλεγα. Τώρα, υπόθεση Λύτρα. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Παρδάλη. Λοιπόν, ο περικολόγος λέει φεύγει από το σπίτι, δεν πρέπει να πλησιάσει τη σύζυγό του. Του αφαιρέθηκε, λέει, και η άδεια απλοφορίας. Δύο όπλα είχε, λέει. Κινδυνεύουν οι δικηγόροι. Μπορεί, Λοιπόν, και πρέπει, λέει, να λάβει και ψυχολογική υποστήριξη. Ομολόγησε την πράξη του. Μάλιστα, θυμίζω την παρέμβαση της κυρίας Κλάπα, της Προέδρου του Αρείου Πάγου, και της κυρίας Αδηλίνη, της Εισαγγελέως του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που διατάσσουν κατεπίκουσα προκαταρκτική πειθαρχική έρευνα εάν υπάρχουν πειθαρχικές ευθύνες σε βάρος, λέει, ανακρίτριας και εισαγγελέως που αποφάσισε να αφαιθεί ελεύθερος παρά τον κακουργηματικό χαρακτήρα του αδικήματος που το αποδόθηκε και την ιδιαίτερη βαρύτητα της πράξης που καθομολογία τέλεσε. Και είπαν και ψέματα. Μην το βάζετε και αυτό το παραπετάτε, γιατί υπόθηκε ότι έπεσε από τις σκάλες. Εν τω μεταξύ, τώρα λέω έπεσε από τις σκάλες, έχει σήμερα ένα καταπληκτικό σκίτσο ο Ηλίας Μακρύς στην Καθημερινή. Είναι η δικαιοσύνη, η οποία είναι 1000 κομμάτια, τυφλή και λοιπά, ξέρετε τώρα, και λέει η δικαιοσύνη έπεσε από τις σκάλες. Μερικές φορές ένα σκίτσο λέει πολλά περισσότερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα η περιοριστική όρη σας τους είπα, δημοσιοποιήθηκε και το χρονικό και όλα όσα είπε η 37χρονη σύζυγος. Λοιπόν, είναι συγκλονιστική κατάθεση της, παιδιά, για το ξύλο που έφαγε. Για ένα περιστατικό, λέει, που προέκυψε, είχαν βγει, λέει, για να φάνε και λοιπά, λογομάχησαν για ασήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα, λέει, διότι η σύζυγος κοίταζε το κινητό της και ο σύζυγός μου δεν ξέρω τι θεώρησε και τις έκανε σκηνή ζηλοτυπίας, σύμφωνα με αυτά που είπε η 37χρονη σύζυγος. Δικηγόρος και αυτή, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Τώρα, εντάξει, να μην μπούμε σε λειτουργίες κλειδαρότρυπας. Αν ταπεινή μου άποψη, υπάρχει ένα θέμα και όσον αφορά. Αυτό πάντοτε ισχύει, δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Η δικαιοσύνη νομίζω ότι όλο και περισσότερο αποδεικνύει ότι δεν αντιμετωπίζει το ίδιο τους πολίτες. Θα μου πείτε, πέφτει από τα σύννεφα? Όχι, προφανώς. Όχι, προφανώς. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, για να πούμε πράγματα και θάματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Θυμίζω ότι ότι υπάρχει παρέμβαση και από το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Και εγώ βάζω πραγματικά ένα γενικότερο ζήτημα τώρα γύρω από την συγκεκριμένη υπόθεση στο επαγγελματικό κομμάτι. του κύριου Λίτρα, ο οποίος κύριος Λίτρας, όπως ξέρετε, είναι από τους προβεβλημένους δικηγόρους και λοιπά για τους πελάτες του. Δεν θέλω να πω περισσότερα, δεν θέλω να ανοίξω την κλειδαρότρυπα, ξαναλέω. Πάμε στα υπόλοιπα. Τι γίνεται, παιδιά, με τις διαβουλεύσεις? Δεν ξέρω αν καίγεστε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο, να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τις ζωές όλων μας με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Έμαθα χθες ότι οι διαβουλεύσεις που γίνανε πρώτα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πριν πάνε να φάνε το βράδυ στο δείπνο, σε αυτό το άτυπο, στην άτυπη μάζοξη τέλος πάντων συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών, ότι τα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι δημιουργούν κάποια ζητήματα όσον αφορά ακραία κόμματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα σφάλματα και τα λάθη της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Λοιπόν, διότι οι αποφάσεις, η τακτική, ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγάζει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και βεβαίως κατά καιρούς και οι τοπικές κυβερνήσεις χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με τον τρόπο συμπεριφοράς τους πρόχνουν τον κόσμο στα άκρα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει και το θυμικό που λειτουργεί, καταλάβατε τώρα, γι' αυτό θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Από ό,τι φαίνεται, η κυρία Φόντερ Λάιεν θα πάει σε δεύτερη θητεία, εκτός και αν υπάρξει μεγάλη έκπληξη. Βεβαίως, αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Μισελ είπε ότι εντάξει, δεν έχουμε φτάσει στα πρόσωπα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, είπε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει μέχρι τέλος Ιουνίου η Ευρώπη να αποφασίσει και για τα πρόσωπα, τα επιτελικά δηλαδή, ποιος θα πάρει δηλαδή τη θέση του, της Κομισιόν, ποιος θα είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ποιος θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ποιος θα είναι επικεφαλής του Ευρωκοινοβουλίου. Λοιπόν, αλλά το ζήτημα είναι οι πολιτικές οι οποίες θα ακολουθηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, που είναι μια πενταετία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν την πρώτη αποτίμηση του αποτελέσματος και ξαναλέω, φαίνεται ότι έχουμε καταλήξει στα πρόσωπα σε γενικές γραμμές. Μάλλον θα περπατήσει γρήγορα, εκτός και αν υπάρξουν εκπλήξεις. Τα πρόσωπα είναι, τα ξέρετε, είναι η Ούρσουλα, λοιπόν, παρά τις ενστάσεις που έχουν ακόμα και μέσα στη Γερμανία, ο Αντώνιο Κώστα, ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο οποίος θυμίζω ότι αυτός παραιτήθηκε γιατί υπήρξε μια ενδεχόμενη, τέλος πάντων, εμπλοκή του κλπ. Σε κάτι κονδύλια κλπ. Που μετά δεν αποδείχθηκε. Έτσι, ο οποίος αυτός θα πάρει τη θέση του Μισελ, θα γίνει δηλαδή πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και η κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία από τη δική της πλευρά θα γίνει, ας πούμε, υπουργός εξωτερικών στην τη νέα πενταετία. Βέβαια, το παζάρι θα συνεχιστεί. Θυμίζω ότι ήδη η σημερινή πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου έβαλε υποψηφιότητα για να επανεκλεγεί. Μάλλον θα είναι, λέει, για τα επόμενα 2,5 χρόνια, και μετά ενδεχομένως τη θέση της θα την πάρει κάποιος ο οποίος έρχεται από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Στις διαπραγματεύσεις εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ρόλο είχε, εκτός από τον Ντόναλντ Τούσκ, και ο ένας πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα. Αυτά για τα των Βρυξελών. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι χθες είχε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δημόσια τηλεόραση και ο Στέφανος Κασελάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην τηλεόραση του Αντένα, μάλιστα. Ο κ. Κασελάκης, εντάξει, ξαναλέω, είναι δύο διαφορετικοί πολιτικοί, παιδιά, έτσι. Δεν ξέρω πώς είδατε, γιατί πιο πολλοί από εσάς υποψιάζομαι να βλέπατε ποδόσφαιρο. Αλλά επειδή εγώ παρακολούθησα και τους δύο, συγγνώμη που θα το πω, είναι νύχτα με τη μέρα. Άλλο ο ένας πολιτικός, ο Κασελάκης, με άλλη λογική, άλλη επιχειρηματολογία, όποια επιχειρηματολογία έχει τέλος πάντων. Και άλλο ο Ανδρουλάκης, που τον κατηγορούν για πολλά, αλλά ο Ανδρουλάκης είναι πιο πολιτικό, που ενδεχομένως αυτό να του κοστίζει, έτσι. Μίλησε και ο Κασελάκης και για την πρόταση του Νίκου Παπά, για την ύπαρξη κοινού ψηφοδελτίου ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Τώρα αυτό δεν ξέρω και πόσο εύκολο μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, είπε ότι θα είναι υποψήφιος για αυτό το νέο, τέλος πάντων, σχήμα το οποίο θα δημιουργηθεί, ακόμη και αν απέναντί του είναι Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα. Για τις ευρωεκλογές υποστήριξε με τα δικά του επιχειρήματα ότι παρά λέει, τον πόλεμο που δέχτηκε και λοιπά, λες και άλλοι δεν δέχτηκαν πόλεμο και ακόμα λέει και από το Πασόκ, γιατί το Πασόκ δεν δέχτηκε πόλεμο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι μια παρακαταθήκη, ρίξαμε τη Νέα Δημοκρατία στο 28%, μίλησε βεβαίως και για την αποχή, είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Πάλι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Νέας Αριστεράς, το χαρακτήρισε μόρφωμα, επέμεινε και ο Χατζηνικολάου, γιατί το λέτε μόρφωμα κλπ. Διότι δεν είχαν επιχειρήματα, λέει, και φύγανε απλώς γιατί χάσανε την εξουσία και τα σχετικά. Αναφέρθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου στο άνοιγμα που έκανε, λέγοντας ότι έχει εργαστεί με πολύ μεγάλη προσήλωση στο θέμα των τεμπών, αλλά και το θέμα των αποζημιώσεων των γερμανικών οφειλών, που είπε ότι υπάρχει και έτσι, δικό του θέμα, τέλος πάντων, προσωπικό γύρω προφανώς από συγγενικά του πρόσωπα τα οποία πλήρωσαν γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, παρόλο που στο κόμμα αυτό στην αριστερά βρίσκεται η μισή υπουργική ομάδα του Αλέξη Τσίπρα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν έχει απήχηση όπως είδαμε στην κοινωνία, επεσήμανε ο κύριος Κασελάκης. Για τα του Πασόκ είπε ότι υπάρχει μια ιστορία που αρχίζει με το πρώτο μνημόνιο. Συνέχισε λέγοντας ότι όντως πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαδικασία προγραμματικής σύγκλησης, διότι μόνο έτσι θα γίνει συνεργασία. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου, του λέει πώς θα κάνετε συνεργασία, τον έχετε περάσει γενναίες 14. Είπε ότι δεν ξέρω ψυχολογικά πώς είναι κάποιος που ξέρει το σύστημα τον παρακολουθεί. Εγώ θα ήμουν πιο επιθετικός στο Μητσοτάκη για τις παρακολουθήσεις. Είμαι με το θύμα, όχι με το θήτη, και ο Ανδρουλάκης είναι το θύμα. Για την συνεργασία, είπε ότι η λύση είναι να συνεργαστούμε εκεί που αλλάζουμε τις ζωές των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και το δεύτερο κομμάτι, λέει, είναι στην κοινωνία των πολιτών. Αν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε σε απλές προτάσεις, όπως είναι η αναδιανομή του πλούτου στον ΕΝΦΙΑ που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Μίλησε για την συμπεριφορά κάποιων βουλευτών για το θέμα του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και τα δύο σενάρια που υπάρχουν καταλήγουν σε μια ηγεσία, λέει, που πρέπει να έχει λαϊκή νομοποίηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να κερδίσει τους νέους στο λεκανοπέδιο και στις λαϊκές συνοικίες. Συνεχίζουμε να χτίζουμε αφού έχουμε αυτές τις ομάδες μαζί μας, είπε ο κ. Κασελάκης. Και μετά αναφέρθηκε και στην ιστορία του Θεοχαρόπουλου. Διότι χθες ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον κύριο Θεοχαρόπουλο ότι τον φάγανε. Ήταν, λέει, συνεργάτης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θυμίζω ότι ο κύριος Θεοχαρόπουλος πριν ήταν και γραμματέας, δεν ήταν πάλι βουλευτής, στην κοινοβουλευτική ομάδα και πάλι εφαγώθη. Μετά έγινε συνεργάτης της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο κύριος, πώς το λένε, Κασελάκης είπε ότι εντάξει, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, αλλά θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο και λοιπά. Με λίγα λόγια, μπορεί και να τον έφαγε για την πρόταση που έκανε μαζί με τον, πώς το λένε, τον άλλον, τον Πασόκο πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, ότι να γίνει δημοψήφισμα στα μέλη για το αν πρέπει να πάμε ή να μην πάμε. Δείχνει, η αλήθεια είναι μία, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, εκ μέρους του Προέδρου του κόμματος. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση, και μετά να πάω στον Τσίπρα για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό, παρόλο που δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι θα διεκδικήσει ξανά την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι οι διαδικασίες αυτές θα γίνουν με βάση όσα λέει το καταστατικό. Επιχειρηματολόγησε λέγοντας ότι σταδιακά, όσο ο ίδιος είναι αρχηγός, το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται. Έβαλε όμως μια σειρά ζητημάτων, δηλαδή με θλίβει πάρα πολύ η διαδικασία, λέει, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, ότι κάποιοι προσχεδιασμένα άρχισαν να ζητάνε την παρέτηση του ίδιου. Απαξιωτική, λέει, για την ουσία της πολιτικής. Ο ίδιος είπε ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες όλων όσων έγιναν από όσο χρονικό διάστημα ήταν ο ίδιος στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο ίδιος έτοιμος να αξιολογηθεί από τη βάση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έτσι. Θεώρησε υπόδειγμα τη δική του ηγεσία. Δεν είναι ο ίδιος παράγοντας διαφθοράς και αποσταθεροποίησης. Και υπογράμμισε ότι δεν θα δεχθεί ρεσάλτα. Από ποιους άραγε δεν θα δεχθεί ρεσάλτα? Όποιος συνεχίσει το παιχνίδι της διχόνοιας θα μείνει εκτός του κόμματος, είπε σε κάποιο σημείο της συνέντευξής του ο κύριος Ανδρουλάκης. Για τον κύριο Δούκα είπε ότι διάβασε τη συνέντευξη του πρόεδρου την Κυριακή, μίλησε για συνεχιζόμενες ήττες του κόμματος, δεν υπάρχουν, χαρακτήρισε κλπ. όσον αφορά την συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η συνεργασία γίνεται με προτάσεις, με ρεαλισμό και πρόοδο, και ότι θα κάνει συνεργασία με την κέντρο αριστερά, όχι με γυρολόγους. Ποιοι να είναι άραγε οι γυρολόγοι, ε? Που πάει το μυαλό σας? Λοιπόν, κάπως έτσι, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, μετά θα σας πω για τα του Τσίπρα. Χθες εκεί στην πρώτη μέρα των συζητήσεων, ενδιαφέρουσα παρουσία ο Γιώργος Παπανδρέου. Παρακολούθησα ένα κομμάτι και αυτών των διαβουλεύσεων, να σας πω την αλήθεια. Αλλά αφήστε να τα πούμε μετά αυτά. Λοιπόν, θυμίζω, παιδιά, το νέο διαγωνισμό που τρέχει την εβδομάδα αυτή, και θα κάνουμε κλήρωση όχι τη Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος, αλλά την Τρίτη 25 Ιουνίου. Το μεσημέρι, στο τέλος εκπομπής της κυρίας Μακρύ και του κυρίου Νιφλή. 13 τυχεροί ακροατές, παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε δώρα, πολύ ωραία. Λοιπόν, 3 μέρες στη Μάνη. Ωραίο, ωραίο. Η Karen Motion, η μοναδική εταιρεία που προσφέρει ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια σε Ελλάδα και 14 ευρωπαϊκές χώρες, στέλνει λοιπόν ένα τυχερό ζευγάρι τριήμερο στη Λακωνική Μάνη. Με διαμονή και πρωινό σε πολυτελές ξενοδοχείο και αυτοκίνητο, παρακαλώ πάρα πολύ, από την Karen Motion. 10 τυχεροί ακροατές κερδίζετε διπλά εισιτήρια από τη C-Jet. Με το Champion Jet 3 και τα νέα απογευματινά δρομολόγια τη C-Jet, ταξιδεύετε από Πειραιά για Σύρο σε 2 ώρες και 20 λεπτά, ωραίο. Στην Πάρο σε 3 ώρες και 55 λεπτά, ακόμα πιο ωραίο. Και στην Άξο σε 4 ώρες και 35 λεπτά. Κάντε κράτηση τώρα στο cjets.com και φτάστε στους αγαπημένους σας προορισμούς του Αιγαίου πιο γρήγορα από ποτέ. 12ο δώρο, μια smart τηλεόραση FNU 50 4K με φωνητικές εντολές. Και 13ο δώρο, και καθόλου έτσι άτυχο το 13, ένα κλιματιστικό Μιγιάτο General Wi-Fi inverter 9000 BTU ενεργειακής κλάσης A3+. Θα πάτε στο Instagram, θα δείτε τον επίσημο λογαριασμό του Real, Real Group Greece. Πάνω-πάνω καρφιτσωμένος ο διαγωνισμός, 3 απλά βήματα και καλή επιτυχία σε όλους.